Radio Beograd 2. Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Tihomir Jakšić, muzičar, muzički producent, muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Pokojni otac je bio simfonijski dirigent, tako da sam ja odrastao više uz klasičnu muziku nego uz dečije pesmice. Otac je pripremao koncerte i slušao ploče na tadašnjim gramofonima i ja sam se neretko uspavljivo sa Sibeliusom, sa Čajkovskim, sa onim što on tada imao na repertoaru, tako da je muzika moje životno opredeljenje bila i dok to još nisam znao. Išli smo u zabavište. U tom trenutku je moj otac bio direktor muzičke škole Slovenski. Brat i ja smo otišli tamo i bismo totalno nezainteresovani za muziku i profesorka čuvena Jela Kršić je rekla, ja oduše direktore, vaše deca nisu za muziku. Od sramote što mora to da kaže direktoru. Onda se to valjda u tom trenutku nije interesovalo. Onda smo krenuli u muzičku školu jer smo imali klavir u kući. I tako moj brat je naravno napustio, pošto njega i dalje nije interesovalo. A ja sam završio nizu školu klavira. Pa sam onda otišao u matematičku gimnaziju. I onda sam sa 16-17 godina otkrio klarinet. U stvari hteo sam saksofon, pa ga nije bilo, pa je klarinet najsličniji. I eto tako. I od tada sam do danas, skoro svaki dan, sa muzikom kao i tada.
Ali taj put do muzičkog producenta dalje kako izgledao?
Završio sam nižu muzičku školu od 4 godine za godinu dana. Onda sam otišao u srednju muzičku školu Stanković kod profesora Miše Gerića i tamo sam 4 razreda srednje dao za 3 godine. Ja sam sve praktično jurio, sam mnogo kasno počeo da sviram. A zapravo na samom početku upao sam u mladu filharmoniju koju mi je tad dirigovao Bora Pašćan. Pošto sam odrastao uz taj veliki zvuk velikog orkestra, simfonijskog orkestra, mi je to nekako bilo čarobno da sad to uživo uđem u muziku, da sam ja unutar tog orkestra koji sam ja slušao sa ploče ili tatu gledao iz publike na koncertu. Tako da sam se zaljubio odmah u taj veliki moćni zvuk i praktično se već tada odlučio da ću da se bavim muzikom. Onda se na kraju otišao u Prag na studije, ali se nisam dugo zadržao u Pragu. Onda sam ovde upisao muzičku akademiju i ovde diplomirao. Krenuo sam da vežbam saksofon i te jeseni odmah praktično posle završetka fakulteta počeo da volontiram, a kasnije da budem honorarac i za jednu godinu dana sam postao stalni član big benda, svirao sam bariton saksofon. Zaboravio sam da kažem, za vreme studije sam svirao u omladinskom big bandu koji je vodio Eduard Sađi ili Stjepko Gut i dva alta, dva tenora, ja došao sa još jednim tenorom. Jedika kaže, dečko, ako hoćeš da svira s nama, imaš, kaže, ovu mečku, kaže, ovaj bariton, ako hoćeš. Ja sam tako, eto, opet nekim sticajem okolnosti dohvatio se instrumenta s kojim sam se srodio sve ove godine i zavoleo ga i pronašao sam se u tom instrumentu, mnogo više recimo nego u klarinetu. Tako da mi to pomoglo i ja sam vrlo brzo praktično uskočio u big band i bio dugo, dugo godina bariton saksofonista orkestra. Volao sam te veliki zvuk, zato mi big band toliko i privlačio i po karakteru više volim da promislim pa da nešto napravim nego da pričam iz prve. Mene je više od solističkog izražavanja na instrumentu privlačilo pisanje. Vrlo brzo sam počeo da pišem aranžmane, pa sam kod našeg dragog Zvonimira Skerla, dirigenta, nekadašnjeg, išao na časove. Praktično smo prošli ceo Berklee School of Music aranžiranja. Tu sam se u stvari i najviše ostvario u pisanju aranžmana. Bio sam urednik orkestra u dva navrata i onda kako sam stario, dolaze nove mlade generacije, mene je privlačilo opet nešto dalje, tako da sam postao muzički producent i to sam isto bio više godina. To bi bilo ako blic moj muzički život.
Da li se sećate kada ste pokazali dublje interesovanje za džez? Pre nego što ste
kako
se pridružili...
Da, jednog letovanja nas dvojica, trojica drugara, Vlada Krnetić i ja, i jedan naš drug iz Zagreba smo sedeli na terasi i pričali nešto, šta mogu pričati tinejdžeri. I čuli smo od jedan puta na starom sivom onom nekom Grundig radio kasetom u kojoj stavili one nešto što nas je potpuno diglo iz stolica i nismo mogli vjerovati koliko nam se to dopalo. I ono, pošto je bio malo stariji ovaj naš drugar iz Zagreba, pa to vam je Glenn Miller. Mi smo izlazili, naravno, u diskoteke, to je bila disko muzika, popularna. Međutim, ovo je potpuno jedno novo iskustvo bilo i malo po malo smo počeli u to da ulazimo, pa smo ulazili i preko tog starog džeza, malo i preko Gino Vanellija, Ray Conniff orkestra, tako sve nešto što bliže ili dalje sa džez muzikom. Naravno, onda kad smo počeli da sviramo instrumente, onda smo počeli ozbiljno da slušamo i da idemo na koncerte i da polako i sviruckamo. Došao taj omladinski big band, tako je počelo to sve. Trema je uvek postojala, s tim da sam vrlo brzo naučio da je kontrolišem. Od prvobitnog straha i preznojavanja kad smo bili klinci, trema je kasnije postala jedna produktivna trema, jedna vrsta koncentracije da se da najbolje iz sebe u trenutku kad to treba. Nikad se nije desilo da ne odsviram najbolje od najboljeg vežbe. Na samom izvođenju, to je samo vrsta odnosa prema tremi, da se u stvari trema iskoristi kao oružje, jedan alat za duboku koncentraciju da se da u tom trenutku maksimum. Neki puta se dešavalo u karijeri, dolaze neka dela koja su maltene neodsvirljiva. I za to imam veliku zahvalnost da se prisetim i eto da podelim sa vama i sa slušalcima. Imali smo kolegu Ljubišu Nikolića, tenor saksofonistu, koji nam je bio orkestarski doktor, pošto je nezavršeni student medicine, ali celog života svirao saksofon i tako. I on imao tako divne neke mudrosti. U jednom trenutku kad smo nešto vežbali, bio neki stranac gost i bilo nešto što nama se činilo neodsvirljivo. A on je rekao, Tića, kaže, neko je ovo napisao. Čim je napisao, jako je došlo već do nas, već je odsvirano. Naravno da smo odsvirali. On je promenio odnos nama kojima je to pričao prema tremi. Ništa nije nemoguće. Trema mora da se pretvori u odgovornost i koncentraciju prema nastupu i konkretnom delu koja se izvodi, a ne da bude jedna panična kočnica koja može da upropasti dane i nedelje truda. Recimo, bio je Ray Charles ovde u Beogradu. Mi smo došli na jednu probu koja čak nije ni bila cela, nego je dirigent njegov prošao samo najvažnije delove i rekao, ovde se vraćam, ovde ovo, ono, popamtite sve. I mi smo posle toga išli na koncert prepuni Sava centrom sa muzikom koju smo praktično samo delimično pogledali na probi. I bilo je izvanredno, ali je bio ozbiljan izazov.
Kako vežbate strpljenje, pošto ono u muzici apsolutno obavezno?
To nije baš lako pitanje i individualno je. Svako ima različite načine kako će to da izvede. Mislim, od onoga da stavi sat ispred sebe i da gleda na sat, do rasporeda, možda je to čak i interesantnije, da pravi raspored u toku dana kad će i koliko će da vežba. Nije svaki dan isti. I 3-4 dana ide fenomenalno, petog dana kao da nismo vežbali 2 nedelje. I tada, ja sam to opet čuo od starijih kolega, treba čitati note. Umesto vežbanja. Pamćenje tih note, a neke note da nas praktično fotografski imam ispred sebe, je jako korisno. Ja znam, to mi se više puta dešavalo u životu, da sviram, to dok sam još bio klasičar, da sviram, a mislim i mozak mi ode na 10. stranu. I ja osetim da meni prsti rade, sve je bez greške, ali potpuno mi je pobegao fokus sa muzike na nešto 10. I tada vratiti se ponovo u muziku je bilo jako teško. To neko fotografsko pamćenje nota mnogo znači, jer onda čovjek sledi i sliku koju ima o tom delu koje je putem nota napravio. Treba strpljenja, jako puno volje da se radi i pametna raspodela vremena i mogućnosti koje čovjek može da izvede. Treba se dobro koncentrisati i ne vežbati kad ne ide. Naravno, sa željom i sa stremljenjima da tih loših dana za vežbanje bude što manje. To je isto deo treninga i volje.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.